Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Όπως είπε και ο Τραμπ, ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο. Ένας τρόπος είναι η συνέχιση των επιχειρήσεων επί του πεδίου, το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά. Ο άλλος τρόπος είναι το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων, που μπορεί να μην είναι η οριστική πρόταση του Τραμπ για την ειρήνη, όπως είπε ο ίδιος, αλλά παραμένει πάντα η προθεσμία προς τον Ζελένσκι, που βρίσκεται σε συμπληγάδες και έχει 5 μέρες να απαντήσει. Χρόνος ήδη μετράει, αντίστροφα από σήμερα, από τις διαβουλεύσεις που γίνονται στη Γενέβη. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Σύριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Αλέξανδρος Κασελάκης, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύριο ξεκινάει η καταβολή της πρόσθετης ενίσχυσης των 250 ευρώ στους καμήλωσυνταξιούχους, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η ενίσχυση, που πλέον είναι μόνιμη, καταβάλλεται νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Τον Ιανουάριο, οι συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις λόγω μειωμένων φορολογικών συντελεστών και της αιτήσιας αναπροσαρμογής. Από τον επόμενο μήνα αρχίζει και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς. Την Παρασκευή 28 του μηνός, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου 800 ευρώ, ενισχυμένη κατά 50 ευρώ ανά παιδί και χωρίς αίτηση. Χιλιάδες πολίτες που ζουν σε μισθωμένη κατοικία θα λάβουν και τις δύο ενισχύσεις. Η κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για να έχει χαρακτήρα λογοδοσία στους πολίτες, όπως γράφει ο κ. Μητσοτάκης, θα πρέπει να έχει και αυτοκριτική. Η λέξη άγνωση για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς. Πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και μάχη με τα λασπόνερα είναι η κατάσταση της επόμενης ημέρας σε Ήπειρο, Κέρκυρα, Καστοριά. Χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό. Ο κάμπος της Φιλιππιάδας πλημμύρισε. Η περιοχή δέχθηκε μεγάλο όγκο υδάτων λόγω ακαθάριστων ρεμάτων. Σημαντικά προβλήματα και στα ορεινά τμήματα του Δήμου Μετεώρων. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι μετά από ένα διάλειμμα 48 ώρων θα έχουμε νέες βροχοπτώσεις από την Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα, με διάρκεια και με επιδείνωση ανατολικά στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τι είπε στην τηλεόραση του Ert News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης. Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή Μπλόκος Νίκη Λάρισας. Αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση για τη δημιουργία ενός ενιαίου θεσσαλικού μπλόκου τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου. Κρίσιμη σημερινή ημέρα για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το ειρηνευτικό σχέδιο Donald Trump, που ξεκινά στη Γενέβη, θα καθίσουν εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Σε εξέλιξη ισοκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία για την ανάδειξη τοπικών οργάνων και 1000 συνέδρων εν ώψη του τακτικού συνεδρίου του κόμματος. Στην Πάτρα σήμερα η περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ για τη Δυτική Ελλάδα, που θα κλείσει με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα σοβαρά προβλήματα που συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλλεπάλληλες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και δυσκολίες στην πρόσβαση πολλών περιοχών. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας, οι οποίοι θα μας ενημερώσουν αναλυτικά. Και βεβαίως θα ακούσουμε στη συνέχεια τα νεότερα από το μεγάλο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τις συνομιλίες ΗΠΑ Ουκρανίας στη Γενέβη, εν ώψη και της προθεσμίας του σχεδίου Τραμπ, και κυρίως ποια είναι τα σημεία τριβής ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Αυτά όμως σε πολύ λίγο, γιατί τώρα να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος εστιάζει τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων με άμεση και μόνιμη ενίσχυση, ανακοινώντας ότι από αύριο Δευτέρα θα καταβληθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο η πρόσθετη ενίσχυση των 250 ευρώ και μάλιστα, όπως τονίζει, θα έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του πολιτικού μας Δαχτυνότη Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Η κυριακάτικη ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη Νότη έβγαλε και την μεγάλη είδηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η είδηση ακριβώς. Την ανέφερες εισαγωγικά και νωρίτερα, από αύριο δηλαδή, η ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, αλλά και μόνιμη πια, αποκτά μια μονιμότητα η συγκεκριμένη παρέμβαση. Πέρα από αυτό, ο Πρωθυπουργός και στην ανάρτησή του καθιερωμένη πλέον της Κυριακής προσθέτει ότι αυτή είναι μια μόνο πρώτη μια σειρά αυξήσεων. Ήδη από τον Ιανουάριο θα δουν δηλαδή οι μισθωτοί αυξήσεις λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όσο και λόγω της ετήσιας αύξησης συντάξης. Ξεκινά το Δεκέμβριο για την συντάξη Ιανουαρίου, δηλαδή και η κατάργηση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς για όσες συντάξεις επιβαρύνονται ακόμη από αυτήν. Επίσης, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις ακροατικές αποζημιώσεις. Σημειώνει ότι ορίζοντας είναι να ξεκινήσουν οι κομισιόν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες το 70% αυτών των βασικών ενισχύσεων και το υπόλοιπο 30% θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους στο τέλος της χρονιάς και θα πληρωθούν τα μικρότερα προγράμματα, σημειώνει. Η τεχνική λύση δεν θα ισχύει πλέον. Η τεχνική λύση είναι αυτή, για να καταλάβουν οι αγροατές,
ακριβώς,
που επέτρεπε σε έναν αγρότη από την Κρήτη, για παράδειγμα, να δηλώνει αγροτικές εκτάσεις και να επιδοτείται ή βοσκοτόπια ή οτιδήποτε τέτοιο, ας πούμε στην Ελασσόνα ή οπουδήποτε αλλού, ή στοιχείο. Για τους κτηνοτόπους που έχασαν τα ζώα τους από την ευλογιά, αναφέρει ο Πρωθυπουργός ότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα δώσει μια πρόσθετη, θα ανακοινώσει μια πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδημάτων πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις. Ενώ τέλος στην ανάρτησή του ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στις μειώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου δικαστικού χάρτη. Μάλιστα, είναι μερικά εντυπωσιακά στοιχεία, ας πούμε, στην Αθήνα, στο πρωτοδικείο.
Όπως για παράδειγμα, ναι.
Από 4 χρόνια μειώνονται στο 1,5 χρόνο η έκδοση απόφασης, ή στον Πειραιά από τους 12 στους 9 μήνες, στη Θεσσαλονίκη και ακόμη πιο εντυπωσιακό, από τους 12 στους 7,5 σχεδόν, 40% κάτω. Άρα, ένα αγκάθι που υπάρχει στην απόδοση και εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων φαίνεται να ξεπερνιέται, εν πάση περιπτώσει μειώνεται ο συγκεκριμένος χρόνος.
Πολύ σημαντικό και αυτό που αναφέρεις για το δικαστικό χρόνο, όπως και οι άλλες αναφορές του Πρωθυπουργού και στο χρόνο καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων αλλά και σε ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους. Αλλά βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας, η μεγάλη είδηση είναι η στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων. Θα καταβληθεί νωρίτερα, όπως μας είπες, από το προγραμματισμένο.
Από αύριο. Η καταβολή θα τα βλέπουν οι χαμηλοσυνταξιούχοι και αυτά 250 ευρώ στους λογαριασμούς του. Και επιπλέον ότι αυτή είναι μια μόνιμη ενίσχυση. Δηλαδή θα μπορούν να προσδοκούν εκεί, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, αυτή το επίδομα.
Μένεις λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή, Νότη, για να δούμε, και είχαμε και την πρώτη αντίδραση από την Νίκη Κεραμέο, στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία αναφέρει σε ανάρτησή της ότι αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας και τον ΙΕΦΚΑ, όπως ανακοίνωσε ήδη ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα σημειώνει επίσης ότι από αύριο θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του ΙΕΦΚΑ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το αν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της σε λόγω ενίσχυσης. Από την πλευρά της τώρα, εδώ στο σταθμό μας, μίλησε η γραμματέας, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο και την Ντόνα Δρούτσα. Και όπως είπε, το σημαντικό για τον κόσμο είναι να ακούει πράγματα και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν τη ζωή του και την καθημερινότητά του.
Νομίζω το σημαντικό για τον κόσμο είναι να ακούει καθημερινά πράγματα τα οποία βελτιώνουν τη ζωή του. Κοίταζα προηγουμένως την επισκόπηση του Πρωθυπουργού. Και στα καλά νέα είδα ότι ξεκινάνε από αύριο, ξεκινάει η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός και ψηφίστηκε, τα 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους, το οποίο θα ξεκινήσει αυτό από αύριο. Είδα επίσης ότι ένα από το πρόγραμμα που είχαμε σπίτι μου 2, που έδινε τη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να πάρουν σπίτι και έλυγε τώρα 31 Δεκεμβρίου, ότι όχι μόνο δίδεται παράταση μέχρι το Μάιο, αλλά διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπορεί να μπει περισσότερος κόσμος σε αυτό. Είδα επίσης με χαρά το πρόγραμμα που είχαμε της δωρεάν υπηρεσίας κατοίκων αποστολής φαρμάκων. Το θυμάστε από το καλοκαίρι, νομίζω, που έτσι μπήκε σε ισχύ. Ότι μέσα σε 4 μήνες έχουμε 140.000 ασθενείς που έχουν εξυπηρετηθεί από αυτή την νέα δωρεάν υπηρεσία. Και πολλά άλλα τέτοια θετικά νέα.
Λοιπόν, ερχόμαστε και πάλι σε ένα νότι, γιατί είχαμε σήμερα άλλη μια δημοσκόπηση σε αυτό το περιβάλλον. Είχαμε αυτή τη φορά από την εταιρεία Παλμός Ανάλυσης για την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Είχες νωρίτερα μάλιστα καλεσμένο στην εκπομπή σου τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρο Ανάλυσης, τον κύριο Στράτο Φαναρά. Και ξεχωρίσαμε δύο σημεία. Τον ρώτησες και για τη δημοσκοπική εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας.
Ναι, ξεκινώντας από τη δημοσκόπηση του Πάλμον Ανάλυση που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος.
Το οποίο δεν είναι σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
Είναι η ίδια εικόνα σε γενικές γραμμές με την εικόνα που είχαμε από τρεις δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα. Μία εκ των οποίων και της Μετροανάλυσης του κ. Φαναρά, που είχα την τιμή να έχω στο στούντιο μαζί μου νωρίτερα, Κυριακή μεσημέρι, στο Eric News Radio. Λοιπόν,
και αυτή η δημοσκόπηση.
Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%. Εκεί βρίσκεται. Περί του 30% το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο, αλλά μεγάλη διαφορά, γύρω στο 12,5-10,4%, ακολουθεί ΚΚΕ 10,3%, Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίες λίγο κάτω από το 10% και τα δύο τα κόμματα, η Φωνή Λογικής στο 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ διαρκώς χείριται στο 4,9% και λίγο πάνω από το όριο το ΜΕΡΑ 25 και η Νίκη στο 35%. Τώρα η εικόνα, το ερώτημα, έτσι, το ερώτημα του Μέσου Καρπερίου, τόλμησα να το κάνω στον κύριο Φαναρά, ήταν αν έχουμε κόμμα ΣΥΠΑ, πού θα μπορούσε να μετρηθεί. Είναι αδόκιμο, γιατί ούτε υπάρχει το κόμμα, ούτε υπάρχει τίτλος αυτού του κόμματος, ούτε ξέρουμε αν τελικά επιφυλάξει και ο ίδιος ο κ. Φαναράς, να δούμε αν θα γίνει. Υπάρχουν συνομιλητές του, μας αποκάλυψε, που του προτείνουν να μην προχωρήσει ακόμα, δεν τον πήραν τα χρόνια, δεν πρέπει να βιαστεί. Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ο κ. Φαναράς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει έναν πυρήνα που φτάνει στο 10% περίπου, πάνω κάτω. Αυτός ο πυρήνας αποτελεί και ένα φραγμό στην όποια δυναμική του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, δεν θα στερήσει αμέσως, αλλά δεν το αφήσει το ΠΑΣΟΚ, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να βρίσκεται στην αντιπολίτευση με ένα ποσοστό ανάλογα της δημοσκοπής από το 13% στο 15% χοντρικά. Δεν φαίνεται, εάν εμφανιστεί ένα κόμμα Τσίπρα, αυτό θα απομειωθεί κατά κάποιο τρόπο, δεν θα μπορέσει να κυριαρχήσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, έχει τη σημασία του ότι ο πρόεδρος και διευθύνων συμβούλων της Μέτρων Ανάλυσης, καταξιωμένος δημοσκόπος, είπε ότι μπορεί ο χώρος της Δημοκρατίας να χάνει, αλλά συνεχίζει οπωσδήποτε να υπάρχει. Μπορεί να είναι μακριά δηλαδή από το όριο της αυτοδυναμίας, αλλά παραμένει κυρίαρχο σε μια, όπως παραδείχθηκε, συζητήσαμε, περίεργη στα μεταπολιτιστικά δεδομένα συνθήκη, δηλαδή ένα κόμμα στο 30% και από εκεί πέτα δεν προτεραιότητα από πολύ μακριά από το πρώτο. Ναι, δημοκρατία ψηλά δηλαδή και όλα τα άλλα πολύ πιο χαμηλά.
Νότια Δανία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, και η είδηση βεβαίως της ημέρας έχει να κάνει με την ενίσχυση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους από αύριο, η οποία μάλιστα ενίσχυση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα, ενώ αποτελεί και πρώτη από μια σειρά αυξήσεων που θα δοθούν στα εισοδήματά τους από τον Ιανουάριο, λόγω μείωσης των φορολογικών συντελεστών και λόγω της ετήσιας αύξησης στις συντάξεις. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε πριν από λίγο η οικονομική μας διδάκτρια Αλεξοπούλου, ποιοι και πόσοι τα δικαιούνται αυτά τα 250 ευρώ Και ποια είναι τα κριτήρια? Ακούμε το ρεπορτάζ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ δεν αφορά μόνο τους χαμηλούς συνταξιούχους, των οποίων ο αριθμός είναι λίγο περισσότεροι από 1.240.000. Αφορά και άτομα με αναπηρία, όπως επίσης και ανασφάλιστους υπερήλικες. Το συνολικό κονδύλι, τουλάχιστον για το κομμάτι των χαμηλών συνταξιούχων που θα πάρουν αυτή την ενίσχυση, έχει κόστος πάνω από 310 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν κάποια κριτήρια βάσει των οποίων καταβάλλεται αυτή η οικονομική ενίσχυση. Έτσι λοιπόν μιλάμε για συνταξιούχους οι οποίοι είναι άνω των 65 ετών. Το εισόδημα για τον άγαμο δεν ξεπερνά τις 14.000 ευρώ και για τον έγγαμο τις 25.000 ευρώ. Όπως επίσης η ακίνητη περιουσία στον άγαμο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ η αξία της ακίνητης περιουσίας και σε ένα ζευγάρι τις 300.000 ευρώ. Με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, ο αριθμός των δικαιούχων αντιστοιχεί περίπου στο 60% των συνταξιούχων που ξεπερνούν τα 65 έτη. Μάλιστα, η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέρος, σε ανάρτησή της στο ΕΞ, πέρα από την ανακοίνωσή της καταβολής των χρημάτων τη Δευτέρα, σημειώνει ότι από αύριο θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών, στον ιστότοπο του ΙΕΦΚΑ, ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το αν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.
Οπότε οι ενδιαφερόμενοι από αύριο λοιπόν μπορούν να μπαίνουν στη σχετική ηλεκτρονική, προσωποποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΦΚΑ και να βλέπουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της συγκεκριμένης ενίσχυσης των 250 ευρώ. Επίσης, την Παρασκευή 28 του μηνός, περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, όπως λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024. Το ποσό φτάνει έως τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η επιστροφή μάλιστα αφορά, να θυμίσουμε, ενίκιο κύριας ή φοιτητικής κατοικίας και αποτελεί μόνιμη πολιτική που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο, χωρίς αίτηση, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Χιλιάδες πολίτες, συνταξιούχοι, ανασφάλιστοι, υπερήλικες και άτομα εντωμεταξύ με αναπηρία που ζουν σε μισθωμένη εργατικία θα δουν και τις δύο ενισχύσεις στους λογαριασμούς τους. Επιπλέον, πέρα από αυτό, στο μεγαλύτερο πακέτο μέτρων του ύψους 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ, εκεί εντάσσονται οι παρεμβάσεις αυτές, το οποίο πακέτο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα ξεδιπλωθεί τους επόμενους μήνες και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Μεταξύ άλλων, με τη συντάξη Ιανουαρίου, να θυμίσουμε, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα λάβουν επιπλέον αυξήσεις. Θέλουμε μια Ελλάδα που να δίνει ευκαιρίες για όλους, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Τώρα, κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού και σε όλα αυτά ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αποκρύπτει ότι για τέταρτη φορά αυξάνονται οι φόροι για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, με δήλωσή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι έκανε μια ανάρτηση χωρίς αυτοκριτική. Μιλά για νέες αυξήσεις στους φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, τον κατηγορεί ότι αποκρύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισμού που δείχνουν, όπως τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, συνέχιση της φοροεπιδρομής μέσω της ακρίβειας και των έμεσων φόρων σε μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Αποσιώπησε, λέει, πως οι ονομαστικές αυξήσεις της συντάξης υπολείπονται τουλάχιστον κατά 2/3 της αύξησης στον σωρευτικό πληθωρισμό τροφίμων. Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς μιλάει για αποτυχία, ομολογεί αποτυχία στη στεγαστική πολιτική και σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός, ενώ μιλάει για την δικαιοσύνη, δεν λέει κάτι για την βαρύτατη κακοποίηση, όπως αναφέρει, των θεσμών και του κράτους δικαίου.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στη Γενέβη. Γιατί, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα, εκεί στην Ελβετική πόλη, Αμερικανοί, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι συζητούν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που έχει προκαλέσει πολλές και ποικίλες αντιδράσεις. Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν την αντιπρότασή τους, καθώς περιλαμβάνει παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, το Κίεβο από την πλευρά του ζητά αλλαγές, ενώ οι σύμμαχοι επιδιώκουν μια λύση που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, έχουμε έντονες αντιδράσεις για αυτό το αμερικανικό σχέδιο 28 σημείων, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί έχουμε αντιδράσει, γιατί στο εσωτερικό των ΗΠΑ ξέσπασε αντιπαράθεση για το αν η πρόταση αντανακλά τη θέση τη Ουάσιγκτον ή τι απαιτήσει τη Μόσχα. Πώς προέκυψε αυτό τώρα το τελευταίο?
Αυτό το τελευταίο είναι τρεις γερουσιαστές υποστήριξαν ότι ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Ρούμπιο, τους είχε ενημερώσει πως το έγγραφο δεν εκφράζει επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, αλλά είναι απλώς αφετηρία συζητήσεων. Μάλιστα, ο ένας από αυτούς δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τους εξήγησε τηλεφωνικά πως η πρόταση είχε μεταφερθεί από αντιπρόσωπο και δεν αποτελεί επίσημη σύσταση της κυβέρνησης, βέβαια. Ο Ουάσιγκτον επέμεινε το Σάββατο ότι η πρόταση αποτελεί επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, διαψεύδοντας ισχυρισμούς γερουσιαστών ότι ο Ρούμπιο είπε πως το έγγραφο ήταν λίστα επιθυμιών της Ρωσίας. Ο ίδιος ο Υπουργός των Εξωτερικών τόνισε ότι η πρόταση ειρήνης συντάχθηκε από τις ΗΠΑ και αποτελεί ισχυρό πλαίσιο για συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Γρηγόρη, να πάμε τώρα στη Γενέβη.
Βεβαίως, έχουν ξεκινήσει
ήδη οι συζητήσεις. Mm-hmm. Βρίσκονται λοιπόν αξιωματούχοι από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία, για να συζητήσουν, όπως είπες, το ειρηνευτικό αυτό σχέδιο. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων είναι ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, οι οποίοι έφτασαν γύρω στις 10.30 το πρωί. Είναι ο Υπουργός Στρατού, ο Ντάνιλ Τρίσκολ. Επίσης από την Ουκρανική αντιπροσωπεία, όπως είπαμε και χθες, με βάση την ομάδα που έφτιαξε ο Ζελένσκι, είναι ο επικεφαλής ο Αντρί Γερμάκ, και σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, η οποία έστειλε και αυτή εκπρόσωπο, και τον Καναδά. Και θα συνεδριάσουμε τους Ουκρανούς και Αμερικανούς ομολογούς τους. Λοιπόν, να σου πω ότι η Ουκρανική αντιπροσωπεία, με βάση την ανάρτηση που έκανε ο Γερμάκ, είπε ότι θα συνεχίσουμε, έχοντας κάνει την συνάντηση με τους Ευρωπαίους, θα συνεχίσουμε με τους Αμερικανούς.
Ναι. Επίσης, γιατί άφησε ανοιχτό και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι ίσως δεν είναι και αυτή η οριστική του πρόταση.
Έτσι ακριβώς, γιατί με βάση τα διεθνή πρακτορία και επικαλούμενους αξιωματούχους που ωστόσο θέλουν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, είπαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τελική λύση αν δεν συναντηθεί πρώτα ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ζελένσκι. Τώρα, να σου πω ότι σύμφωνα με τις πάντα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και τις πληροφορίες υπό τη μορφή ανωνυμίας, θα γίνουν πρώτα συντονιστικές συναντήσεις πριν ξεκινήσουν επίσημα οι συνομιλίες. Υπήρξαν πληροφορίες τώρα από το Reuters, λένε ότι ο Τραμπ δήλωσε ότι η τρέχουσα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου δεν είναι η τελική. Επίσης, πηγή της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι το ευρωπαϊκό προσχέδιο ειρήνης βασισμένο στην αμερικανική πρόταση έχει ήδη σταλεί στην Ουκρανία και στην αμερικανική διοίκηση. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, τα πράγματα... υπάρχει συνεχής εξέλιξη.
Βέβαια.
Έχουμε πριν από λίγο ο πρόεδρος Ερντογάν είπε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος της ειρήνης. Αύριο είπε ότι έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ταγί Περτογάν.
Ωραία.
Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με συγχωρείς.
Με τον Ρώσο ομολογό,
ομολογό του. Και θα μοιραστεί με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς ηγέτες και τους συμμάχους τα αποτελέσματα της συζήτησης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Επίσης, πάντως, όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση που έδωσε ο Ντόναλτ Τραμπ όταν το ρώτησε μια δημοσιογράφος: «Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε αν ο Ζελένσκι απορρίψει το σχέδιο?» Και είπε εκεί πέρα, πηγαίνοντας προς το ελικόπτερό του, ότι αν το απορρίψει, τότε μπορεί να συνεχίσει να πολεμάει όσο το θέλει η καρδούλα του, ή κάπως έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα ο Ντόναλτ Τραμπ
είναι ενδεικτικό αυτό που λέμε για των πιέσεων που ασκούνται στο Κίεβο.
Και αυτό, αλλά και ο Ντόναλτ Τραμπ είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνει συνέχεια, ότι εγώ κληρονόμησα αυτό τον πόλεμο. Δεν είναι κάτι το. Αν ήταν στα δικά μου χέρια, δεν θα είχε ξεκινήσει. Επίσης, να σου πω, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροφής, με δήλωσή της πριν από λίγο, είπε ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να διασφαλίζει τρία βασικά στοιχεία: παραβίαση στα σύνορα, ανεξάρτητες ένοπλες δυνάμεις και κεντρικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αύριο συνεδριάζουν εκ νέου στο πλαίσιο τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης στην Αγκόλα, πάλι στο περιθώριο θα συνεδριάσουν για το Ουκρανικό.
Ωραία, μένουμε σε αυτά προς το παρόν, Δέσποινα. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει βεβαίως θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Ο Σωτήρης Ντάλης τώρα, κύριε Σκύρη, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μιλώντας στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Ρατάρ, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα εάν μπορεί να δώσει μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων που είναι σε εξέλιξη του σχεδίου ΤΡΑΠ για το Ουκρανικό.
Αποφεύγω τις προβλέψεις, αλλά μπορώ να σας κάνω μια εκτίμηση πως αυτό το σχέδιο που παρουσίασε το επιτελείο που παρουσίασαν οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ δεν πρόκειται να γίνει δεκτό προφανώς ούτε από την Ουκρανία ούτε από τις χώρες της ομάδας των προθήμων, δηλαδή την Αγγλία, την Γαλλία και την Γερμανία σε μεγάλο βαθμό, για τον πολύ απλό λόγο γιατί οποιοδήποτε σχέδιο πρέπει να έχει τη συνένεση της Ουκρανίας και να μην εξισώνει τον επιτιθέμενο με το θύμα. Η ειρηνευτική διαδικασία δεν μπορεί να ισοδυναμεί με παράδοση της Ουκρανίας. Αυτό είναι ένα δεδομένο και πρέπει κανείς να το υπογραμμίσει.
Πίσω στα δικά μας τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα σοβαρά προβλήματα να δούμε και πάλι που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Στην Κέρκυρα, παρά το γεγονός ότι γίνεται κάποια προσπάθεια αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη γιατί ο καιρός ανοίγει για λίγο και συνέχεια επανέρχονται οι βροχές.
Από το Φλεβάρι μήνα κόπηκαν κάποια δέντρα, καρατομήθηκαν δηλαδή εντελώς. Έγινε και σχετική καταγγελία στην περιφέρεια και αποτέλεσμα αυτού μάλλον είναι το ότι αποσταθεροποιήθηκαν τα πρανή και τώρα με τη βροχή κατέρευσαν και δυστυχώς κινδυνεύει και η εκκλησία.
Έχουμε πάθει καταστροφή στα πάντα. Εμένα έχει μπει μέσα στο σπίτι μου λάσπη, νερά, τα πάντα έχουν καταστραφεί.
Εδώ είναι το σπίτι μου. Έχουν φύγει όλα από πάνω. Είχα κολόνες της ΔΕΗ πάνω στα κεραμίδια μου.
Δύσκολες ώρες για τους κατοίκους στην Κέρκυρα, λοιπόν. Παραμένουν αυτές οι δύσκολες ώρες. Πάμε στον ανταποκριτή μας Γιάννη Αντριώτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που μιλάμε στο νησί. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Να πούμε ότι έχει λιακάδα αυτή τη στιγμή, αλλά έχει βρεχτεί 2-3 φορές από τη νύχτα μέχρι τώρα.
Ανοίγει και κλείνει ο καιρός διαρκώς, δηλαδή.
Και το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν στεγνώνει ουσιαστικά το έδαφος. Και η ανησυχία είναι ότι επειδή το έδαφος παραμένει φορτωμένο, η γη
Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Γιάννη Αντριώτη. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία. Μας έλεγε λοιπόν την ανησυχία, την έντονη που υπάρχει στους κατοίκους για το τι θα γίνει με την επόμενη κακοκαιρία, ενώ τα μηχανήματα της πολιτικής προστασίας προσπαθούν να απομακρύνουν λάσπες και φερτά υλικά από δρόμους και αυλές σπιτιών. Εν τω μεταξύ, πάμε στα Τζουμέρκα τώρα και εκεί υπάρχουν δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους. Αρκετά χωριά παραμένουν για τρίτη μέρα χωρίς ρεύμα, ενώ ο δρόμος που οδηγεί προς τα Τζουμέρκα σε ένα σημείο είναι ήδη κομμένος.
Χθες το μεσημέρι περίπου ακούστηκε ένα μεγάλο βουητό. Κατέβαινε το νερό σε αυτό το ρέμα εδώ. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα.
Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να αποκατασταθούν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει.
Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Κοσίνα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας πει για τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Άρτα και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
Καλό μεσημέρι. Μετράει τις πληγές της Ήπειρος μετά από αυτό το βαρύ κύμα κακοκαιρίας που έχει βλήξει γενικότερα την ευρύτερη περιοχή. Εμείς είμαστε στα Άγνατα. Στα Τζουμέρκα, στα κεντρικά Τζουμέρκα ουσιαστικά. Και πραγματικά, όπως μας έλεγαν και κάτοικοι εδώ στα Άγνατα, οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές. Δέντρα ξεριζώθηκαν. Ο όγκος του νερού ήταν τόσο μεγάλος που προκάλεσε προβλήματα. Χαρακτηριστικά, μας έλεγε μια κυρία που είναι ιδιοκτήτρια μιας καφετέριας, πως παρέσυρε τις τουαλέτες, παρέσυρε καρέκλες. Πολλά τα προβλήματα. Πραγματικά και στο χωριό, είναι ένα από τα χωριά βέβαια που έχουν τα πολλά προβλήματα, γιατί δεν είναι το μοναδικό προφανώς. Υπάρχουν και άλλα πολλά με πολλά προβλήματα και οι οικισμοί οι οποίοι είναι αποκομμένοι, γιατί το οδικό δίκτυο παρουσιάζει πραγματικά μεγάλα θέματα, μεγάλα προβλήματα. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν σε κάποιους οικισμούς εύκολα αν δεν γίνουν εργασίες από τα μηχανήματα που γίνονται εργασίες, σε πολλούς οικισμούς είναι η αλήθεια. Ενώ υπάρχουν και προβλήματα με το νερό, όπως μας έλεγαν εδώ στα Άγνατα, χαρακτηριστικά δεν έχουν νερό οι κάτοικοι. Και με το ρεύμα, ακόμα και τώρα γίνονται εργασίες συντήρησης από τον ΔΕΔΙΕ. Χαρακτηριστικά, όπως είδαμε και σε ενημέρωση από τα βόρεια Τζουμέρκα, υπάρχουν εργασίες και στους μελισσουργούς μεταξύ άλλων για να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο ρεύμα, γιατί τρεις μέρες δεν είχαν ρεύμα ένα από τα χαρακτηριστικά χωριά, οι μελισσουργοί, που είχαν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση.
Ας ελπίσουμε το καλύτερο για τους ανθρώπους και στην Ήπειρο. Δημήτρη Κωσίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στην Κέρκυρα. Έχει αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Γιάννη Ανδριώτη. Μας έλεγες, Γιάννη, για την έντονη ανησυχία που υπάρχει για το τι θα γίνει με την επόμενη κακοκαιρία στην περιοχή.
Ακριβώς, αυτή είναι η βασική ανησυχία. Και βλέπουμε, ας πούμε, στο χωριό Καρουσάδες, σπίτια τα οποία είναι πάνω στην πλαγιά, να διακρίνεις το κάτω μέρος 30-40 εκατοστά από την τσιμεντένη αυλή. Σαν να κρέμεται δηλαδή στο κομμάτι στον αέρα. Τώρα, να πούμε, Γρηγορή, ότι αύριο κλιμάκια και τεχνικά κλιμάκια και του Δήμου και της Περιφέρειας αλλά και του Υπουργείου θα σαρώσουν την περιοχή προκειμένου να καταγράψουν τις ζημίες και στις ιδιωτικές και στις δημόσιες υποδομές προκειμένου να αρχίσουν από ενός μέρους να καταβάλλονται χρήματα, να καταβληθούν χρήματα στους ιδιώτες που έχουν υποστεί ζημίες περιουσίες τους, αφετέρου να μπορεί να γίνει ένας προγραμματισμός το τι ακριβώς χρειάζεται για να δοθούν τα χρήματα στην αυτοδιοίκηση για την επισκευή των δημοσίων υποδομών. Μας έλεγαν στελέχη της αυτοδιοίκησης ότι υπολόγιζαν σε πολλά εκατομμύρια ζημίες που έχουν γίνει στις δημόσιες υποδομές. Σήμερα που έχουν γυρίσει ακόμα περισσότερο τις διάφορες περιοχές και ανακαλύπτουν συνεχώς προβλήματα, ανεβάζουν το ποσό ακόμα περισσότερο.
Γιάννη Ανδριώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, για να μας πει, Παναγιώτη, τι έχουν να περιμένουν οι κάτοικοι, κυρίως αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τα προβλήματα και έχουν πολλά προβλήματα, δηλαδή σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Καλό μεσημέρι.
Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός σταδιακά βελτιώνεται σήμερα. Τώρα βρέχει για πράγμα στην Ηλία και στην Αχαΐα, λιγότερο στην Ήπειρο. Αύριο θα βρέχει πιθανά σε όλη τη χώρα, είναι ηλιόλουστος ο καιρός. Όμως από το βράδυ της Δευτέρας, αργά το βράδυ, θα ξεκινήσουν πάλι βροχές στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο. Αύριο βράδυ στο Βόρειο Ιόνιο θα ξαναβρέξει. Αυτή είναι η αρχή όμως, γιατί οι επόμενες μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, τα σίγουρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω αρκετό νερό θα πέσει στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, στο Βόρειο Ιόνιο με τα σημερινά στοιχεία. Αλλά να σας έλεγα ότι θα σταματήσουμε την Πέμπτη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Υπάρχει ενδεχόμενο να βρέξει και τις επόμενες μέρες. Τρίτη, Τετάρτη είναι τα σίγουρα για τη Δυτική Ελλάδα, για το Ιόνιο και την Ήπειρο. Θα βρέξει όμως μάλλον και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το σύστημα ίσως να κινηθεί και πιο ανατολικά και να επιδεινθεί ο καιρός και στα ανατολικά υπηρετικά, στα ανατολικά της χώρας, δηλαδή και Θεσσαλία και Αττική και στο Αιγαίο.
Μπορεί
άρα,
να έχουμε και στην Αττική δηλαδή βροχές.
Θα βρέξει σίγουρα και στην Αττική, νομίζω, την Παρασκευή. Θέλω να πω πόσο θα βρέξει στην Δυτική Ελλάδα ακόμα, δεν το ξέρω να σου το πω με ακρίβεια. Είναι σίγουρο όμως ότι να περιμένουμε 5 μέρες βροχής, που σημαίνει ότι θα έχουμε αρκετό νερό ακόμα στη Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο και στην Κέρκυρα που έχει βρέξει ήδη πάρα πολύ.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ακούσαμε για τα προβλήματα που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές, κυρίως στην Κέρκυρα αλλά και στην Ήπειρο. Σοβαρά προβλήματα όμως δημιουργήθηκε η κακοκαιρία και στην Αλβανία, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, αφού πολλές περιοχές πλήττονται από πλημμύρες έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές. Η Δέσποινα Σιδηροπούλου είναι και πάλι κοντά μας για να μας δώσει λεπτομέρειες. Τι ακριβώς συμβαίνει στην γειτονική Αλβανία, Δέσποινα?
Στα νοτιοανατολικά της χώρας, σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την περιοχή. Μια γυναίκα, όπως είπες, έχασε τη ζωή της και εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους ύστερα από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Το πτώμα της 75χρονης εντοπίστηκε αρκετά μακριά, αφού παρασύρθηκε από φουσκωμένο ρεύμα. Περισσότερες από 200 οικογένειες έχουν εκενώσει τις κατοικίες τους, ενώ δεκάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας, πάνω από 15.000 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων έχουν πλημμυρίσει, ενώ περίπου 20 γέφυρες έχουν καταστραφεί και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι ο στρατός έχει αναπτυχθεί για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης, στη διανομή τροφίμων και στην ενίσχυση των φραγμάτων που είναι επισφαλή. Μετά από τέτοια κακοκαιρία.
Προβλήματα πολλά λοιπόν και στην Αλβανία. Εν τω μεταξύ, δεν είχαμε τα πρώτα χιόνια που έπεσαν στο Παρίσι.
Τι πιο όμορφο.
Το
βράδυ λοιπόν του Σαββάτου προς Κυριακή, η πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, ντύθηκε στα λευκά. Η Μετεό Φρανς, η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, κατέγραψε χιονόστρωση από 1 έως 5 εκατοστά στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ουσιαστικά βοηθώντας το χιόνι να παραμείνει Στο έδαφος, οι αρχές έλαβαν μέτρα για την οδική ασφάλεια, μειώνοντας τα όρια ταχύτητας και περιορίζοντας τις μετακινήσεις βαρέων οχημάτων. Παρά τις δυσκολίες, οι συγκοινωνίες συνέχισαν χωρίς σοβαρά προβλήματα, αν και σημειώθηκαν καθυστερήσεις, μικρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Προειδοποιεί λοιπόν η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ότι η διαταραχή κινείται προς το βόρειο-ανατολικό τμήμα της χώρας και ορισμένα διαμερίσματα παραμένουν σε πορτοκαλί συναγερμό για χιόνι και παγετό.
Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Και από το χιονισμένο Παρίσι πίσω στα δικά μας πάμε στην Νίκαια Λάρισας, εκεί όπου σύσκεψη πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι αγρότες και εκτινοτρόφοι από όλη την Ελλάδα προκειμένου να οριστικοποιήσουν τις μορφές των κινητοποιήσεών τους και την ημερομηνία εξόδου του τρακτέρ στους δρόμους. Πάμε στη Νίκαια της Λάρισας, εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μια μισή ώρα περίπου είναι που έχει ξεκινήσει αυτή η σύσκεψη, στην οποία είναι πρωτοφανής ο αριθμός των αγροτών και των κτηνοτρόφων που συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα.
Ακούμε και τις φωνές ήδη περνάνε στη γραμμή μας μέσα, οι φωνές των ανθρώπων εκεί.
Ναι, γιατί υπάρχουν ηχεία έξω από το πολιτιστικό κέντρο που βρίσκεται σε εξέλιξη της σύσκεψης, καθώς μέσα η αίθουσα δεν μπορεί να φορέσει όλο αυτό τον κόσμο που έχει έρθει για να την παρακολουθήσει. Ημερομηνίες λοιπόν, αυτά που τουλάχιστον προτείνουν οι αγρότες και αυτό που λένε, είναι από τις 30 του Νοέμβρη, την ερχόμενη δηλαδή Κυριακή, μέχρι και τις 5 του Δεκέμβρη, σταδιακά τα μπλόκα να απλωθούν σε όλη την Ελλάδα. Ανάλογα με την περιοχή θα αποφασιστεί στη συνέχεια για το ποια θα είναι ακριβώς η ημέρα που θα βγουν τα τρακτέρ, αλλά και το σημείο στο οποίο θα τοποθετήσουν, θα μεταφέρουν τα τρακτέρ τους. Είναι έτσι μια σύσκεψη κρίσιμη, θα έλεγε κανείς, γιατί οι αγρότες αυτό που θέλουν να επιδιώξουν είναι την ενότητα, να υπάρχουν δηλαδή δυνατά μπλόκα και όχι να υπάρχουν διάσπαστα, προκειμένου να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή των αγροτών και να ασκήσουν έτσι κατά αυτόν τον τρόπο και μεγαλύτερη πίεση. Είναι στο πλευρό τους και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά λόγω της ευλογιάς και της Πανόλης. Και Γρηγόρη, τα νούμερα νομίζω είναι αδιάψευτοι μάρτυρες, καθώς από πέρυσι τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, πάνω από 417.000 ευρωπρόβατα έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα. Με το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ευρωπροβάτων να είναι στη Θεσσαλία, που σημαίνει ότι εκατοντάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε δυσκολή κατάσταση, λόγω μέσα και της κατάστασης ότι δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο για τους ίδιους, καθώς έχουν χάσει τα κοπάδια τους, έχουν χάσει τα ζώα τους. Αυτό που λένε είναι ότι θα παλέψουμε δυναμικά προκειμένου να μην ερημώσει η ύπαιθρος και για να καταφέρουμε να συνεχίσουμε να μείνουμε στα χωριά μας και να καλλιεργούμε τη γη μας. Γιατί διαφορετικά ξέρουμε ότι ο πρωτογενής τομέας δίνει, άλλωστε το ποσοστό των αγροτών του πρωτογενούς τομέα πριν από μερικά χρόνια, και μιλάω για τη δεκαετία του 90, ήταν στο 25% περίπου του ενεργού πληθυσμού της χώρας και τώρα βρισκόμαστε στο 7% του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει την γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά και τους άλλους κλάδους όπως είναι η μελισσοκομεία και, και η αλεία. Οπότε αυτή είναι η πρόταση που υπάρχει από 30 Νοεμβρίου μέχρι και 5 Δεκεμβρίου σταδιακά να απλωθούν τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.
Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι θα αποφασίσουν τελικά και αν θα εγκριθεί αυτή η πρόταση που μόλις μας μετέφερες. Τι θα αποφασίσουν οι αγρότες στην Νίκαια της Λάρισας. Εν τω μεταξύ, με φόντο τώρα την έγκριση του σχεδίου δράσης από την Κομισιόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Air News Σαββατοκύριακο από τις 5, επανέλαβε την κυβερνητική δέσμευση ότι οι επιδοτήσεις στους αγρότες θα καταβληθούν έως το τέλος του χρόνου. Η αρχή, όπως είπε, θα γίνει στο τέλος αυτής της εβδομάδας, όταν θα καταβληθεί το 80% η προκαταβολή δηλαδή της βασικής ενίσχυσης.
Ως προς τους γεωργούς, θα στηριχθούμε στις δηλώσεις τους στην εφορία πέρα από το Ε3, κάποιες αποδείξεις που βγαίνουν από το κτηματολόγιο σε σχέση με τα ΚΑΕΚ, και ως προς τους κτηνοτρόφους θα στηριχθούμε σε στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το ΕΛΓΟ Δήμητρα ή από το My Data της εφορίας για το γάλα που παρέδωσαν, το κρέας που παρέδωσαν, τις ζωοτροφές που αγόρασαν, προκειμένου αυτά όλα να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια τα λεφτά τα οποία θα περισσέψουν η συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μείνουν στην Ελλάδα. Ναι. Δεν θα πάρει λιγότερα χρήματα η χώρα, θα πάρουν όμως περισσότερα χρήματα οι έντιμοι αγρότες. Ο στόχος είναι να πληρωθούν μέχρι το τέλος, ας πούμε, της εβδομάδας αυτής που ξεκινάει από σήμερα, αρχές της επομένης, όσον αφορά τη βασική.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Στις κάλπες προσέρχονται από το πρωί τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των επικεφαλής και των μελών δημοτικών και περιφερειακών οργανώσεων, καθώς επίσης των εκλεκτόρων του συνεδρίου του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί, να θυμίσουμε, την ερχόμενη άνοιξη. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου.
Βρισκόμαστε σε ένα από τα εκλογικά κέντρα, ένα από τα 1.200 εκλογικά κέντρα που υπάρχουν σε 233 σημεία ανά την επικράτεια. Στο πρώτο δίωρο είχε ψηφίσει το 15% των εγγεγραμμένων μελών, από τα 122.000, δηλαδή 546 που είχαν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στη βάση του κόμματος το προηγούμενο διάστημα. Τώρα να πούμε ότι οι επιτελείς της Οδού Πειραιώς στέκονται ιδιαιτέρως στα στατιστικά αυτής της σημερινής διαδικασίας, από τα οποία προκύπτουν, όπως λένε τα ίδια πρόσωπα, τα στοιχεία της ανανέωσης αλλά και του ισχυρού ενδιαφέροντος της βάσης του κόμματος. Αφενός, ο υπερδιπλάσιος αριθμός υποψηφιότητων για τις περίπου 3.500 κομματικές θέσεις αλλά και εκείνες των συνέδρων. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το σημαντικό στοιχείο της ανανέωσης κατά 60% που εκτιμάται ότι θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας στις συνθέσεις των κομματικών οργανώσεων. Επιπλέον, τα μισά μέλη που ψηφίζουν στη σημερινή διαδικασία ανήκουν στη λεγόμενη δυναμική παραγωγική κατηγορία, καθώς βρίσκονται στις ηλικίες μεταξύ 25 και 54 ετών. Μήνα να πούμε ότι το απόγευμα αναμένεται να ασκήσει το δικαίωμά του και ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για τη διαδικασία των ενσωκομματικών εκλογών, λοιπόν, που είναι σε εξέλιξη, μίλησε στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Δούκου, η οποία μάλιστα κάνει την ακτινογραφία των μελών του κόμματος.
Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε ότι ο κόσμος απομακρύνεται από την πολιτική και δεν τον ενδιαφέρει. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία των ενσωκομματικών μας εκλογών, είδα το εξής. Δεν είναι ένα απλό νούμερο οι 122.000 και τα ενεργά μέλη τα οποία γράφτηκαν και μέσα από αυτά σήμερα θα εκλεγούν οι 2.500 εκπρόσωποι, αυτοί που θα έχουν τις θέσεις στα κομματικά μας όργανα. Είδα το εξής, από όλους αυτούς ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος άνθρωποι από παραγωγικές ηλικίες, από 25 χρονών μέχρι 50 ετών. Είδα πάρα πολλές γυναίκες που προσήλθαν και είπανε θέλουμε να γραφτούμε ως μέλη της Νέα Δημοκρατία και θέλουμε να δοκιμάσουμε κιόλας τον εαυτό μας ως υποψήφιοι. Πολλές γυναίκες, δηλαδή το 42% ήταν γυναίκες. Και πάρα πολλοί κόσμος επίσης που εργάζεται σήμερα στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο και συνταξιούχοι, αν θέλετε.
Αυτά λοιπόν γίνονται στο κυβερνών κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τους τρεις βασικούς πυλώνες του προγράμματος του Πασόκ για την νεολαία συζήτησε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης με νέες και νέους στην Πάτρα, όπου σήμερα πραγματοποιείται η περιφερειακή συνδιάσκεψη Δυτικής Ελλάδας. Στο επίκεντρο πρωτογενής τομέας, κοινωνικό κράτος, ενέργεια, τουρισμός, επιχειρηματικότητα και παιδεία. Ακούμε και πάλι τη Λίνα Πεθάνη.
Η περιφερειακή λοιπόν συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιείται σήμερα στην Πάτρα, στο επίκεντρο ο πρωτογενής τομέας, κοινωνικό κράτος, ανάπτυξη υποδομών, παιδεία. Η συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει στις 4 το απόγευμα, θα ολοκληρωθεί το βράδυ με ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, θα παρέμβουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο Παύλος Γερουλάνος. Αυτό που τονίζουν είναι ότι η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί εθνική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ. Χθες βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συζήτηση με νέους στην Πάτρα, συζήτησε μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το κόστος ζωής, με τα υψηλά ενίκια και μίλησε για το πρόγραμμα, το σχέδιο το κυβερνητικό του ΠΑΣΟΚ για την στήριξη των νέων για να μπορούν να μένουν οι νέοι στον τόπο τους.
Χθες το βράδυ, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνομιλία με νέους στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στη συνομιλία αυτή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Το σχέδιό μας, αυτό που έχουμε παρουσιάσει, έχει συγκεκριμένες προτεραιότητες. Οι κοινωνικές κατοικίες είναι ένας σημαντικός στόχος για να πέσει το κόστος διαβίωσης. Χιλιάδες άνθρωποι, ακόμη και στα 30 έτη και παραπάνω, επιλέγουν να μένουν ακόμη με τους γονείς τους. Είναι κορυφαίο ζήτημα για αυτή τη γενιά το κόστος διαβίωσης και τα ενίκια. Το δεύτερο είναι η δημόσια παιδεία. Ο πυλώνας της δημόσιας παιδείας, που δυστυχώς και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια συνεχώς φθήνουν. Και βέβαια η έρευνα. Αν θέλουμε πολλές και καλές θέσεις εργασίας, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Η χώρα μας παραμένει ουραγός σε αυτό το ζήτημα.
Και ενώ αυτά γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς γενικότερα, όλοι περιμένουν αύριο Δευτέρα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο Ιθάκη, που θα κυκλοφορήσει. Θα είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Gutenberg, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμο και με τη μορφή audiobook. Χθες δημοσιεύτηκε, τα λέγαμε, ένα απόσπασμα ακόμα από το βιβλίο, από το κεφάλαιο Μύθοι και Αλήθειες. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα για να μας πει περισσότερα. Αντίστροφη μέτρηση κυριολεκτικά, λοιπόν, σε λίγες ώρες από τώρα θα είναι στις προθήκες των βιβλιοπωλείων το Ιθάκη, Νίκο.
Ακριβώς, καλησπέρα Γρηγόρη. Εχθροί και φίλοι, θα λέγαμε, αντίπαλοι και συνοδοιπόροι, περιμένουν αύριο την επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου. Νομίζω άπαντες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και μιας και μιλάμε για συνοδοιπόρους, σήμερα έχουμε έτσι ένα ρεπορτάζ περί των περιεχομένων. Ναι. Όπως είπες εξής, χθες είχαμε μια τελευταία προδημοσίευση. Ναι. Σήμερα στην καθημερινή της Κυριακής διαβάζουμε ότι θα υπάρχει εκτενή αναφορά στις εσωκομματικές έρηδες και αντιπαλότητες που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ το διάστημα 15-19.
Αυτό και αν δεν έχει ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Με αναφορές σε πρόσωπα και πράγματα, διαβάζουμε ότι θα υπάρχει και εκτενής αναφορά σε εκείνο το περιστατικό για τη διαγραφή που μετά πάρθει πίσω τότε του κυρίου Πολάκη. Οπότε όλα αυτά έχουν το ενδιαφέρον τους, ειδικά όπως είπες και εσύ, σε μια περίοδο που στην κεντροαριστερά υπάρχουν έντονες ζυμώσεις για την επόμενη μέρα και το μέλλον και πώς αυτό θα καθοριστεί. Και έχουμε και κάποια στοιχεία με πληροφορίες που αναφέρονται στον οίκο ο οποίος εκδίδει το βιβλίο του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται ότι οι προπολήσεις πάνε πάρα πολύ καλά. Ο εκδοτικός οίκος μιλάει για καταστάσεις που είχαν να τις δουν από την κυκλοφορία των πολύ δημοφιλών βιβλίων του παιδικής λογοτεχνίας Χάρι Πότερ. Με πληροφορίες να λένε ότι υπάρχουν ήδη προπολήσεις πάνω από 25.000 αντίτυπα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα ελληνικά δεδομένα βιβλίων, και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε και ρεπορτάζ βιβλιοπωλείων για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Ίσως αρκετά κανάλια και αρκετοί συνάδελφοι να πάνε σε προθήκες βιβλιοπωλείων για να δούνε πώς κινείται και πώς φεύγουν ή δεν φεύγουν, να δούμε κιόλας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Σε λίγες ώρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σκληρή κριτική άσκησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην ενέργεια. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση χθες το βράδυ με θέμα επίκαιρα μηνύματα της Οκτωβριανής Επανάστασης, η σύγχρονη πάλι μας για το σοσιαλισμό και σε συνθήκες συμπεριλιστικού πολέμου. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με τη συμμετοχή κομμουνιστικών και εργατικών κομμάτων από 23 χώρες του κόσμου. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
Η Οκτωβριανή Επανάσταση ήταν πραγματικά το γεγονός που συγκλώνησε τον κόσμο όσο κανένα άλλο. Απέδειξε ότι η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη, ότι η εργατική τάξη μπορεί να πραγματοποιήσει τη δική της έφοδο στον ουρανό και να νικήσει. Αυτό βλέπουμε και στη χώρα μας, που με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντισμού μετατρέπεται σε πύλη εισόδου για το αμερικάνικο LNG, ότι από αυτές τις συμφωνίες δεν θα βγει κερδισμένος ο λαός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με πρωταγωνιστές και θύματα ανήλικους. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και από το σταθμό μας γενικότερα, αλλά και από το δελτίο μας σε τέτοια περιστατικά. Είχαμε ένα ακόμα που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο. Μια ακόμα συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με ξυλοδαρμό σημειώθηκε το προχθές, το μεσημέρι της Παρασκευής, σε σχολείο, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Έξω από σχολείο, μάλλον, στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η συμπλοκή έγινε στο σχολείο έξω από το Νέο Ηράκλειο, όπως είπες. Με το που σχόλασαν τα παιδιά οι μαθητές, ενημερώθηκε η αστυνομία για συμπλοκή. Έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί από την ομάδα Δίας με αν και δεν υπήρχαν εκείνη την ώρα συγκεντρωμένοι μαθητές, εντόπισαν κάποια άτομα λίγο πιο κάτω από το σχολείο. Προσήχθησαν αρχικώς τρεις ανήλικοι 16 χρονών, όπου ο ένας εξ αυτών είχε και στην τσάντα του ένα μαχαίρι Γρηγόρη 14 εκατοστών. Mm-hmm. Είναι και αυτό κάτι που βλέπουμε συχνά, δυστυχώς. Ναι, ναι. Πολύ ανησυχητικό. Πολύ ανησυχητικό. Mm-hmm. Συνελήφθησαν αυτά τα τρία άτομα, εκλήθησαν οι γονείς τους. Συνελήφθησαν και αυτοί για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Όλοι αφέντησαν ελεύθεροι με εντολή του εισαγγελέα. Ενώ στη δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία, παινική δικογραφία, και αναγράφονται άλλοι δύο ανήλικοι. Συνολικά δηλαδή πέντε ανήλικοι αναγράφονται στη συγκεκριμένη δικογραφία. Να σου πω, κλείνοντας Γρηγόρη, ότι από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός εμπλεκόμενου ή άλλου ατόμου από αυτή τη συμπλοκή ανηλίκων στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο Νέο Ηράκλειο.
Μας έχεις μεταφέρει πολλά τέτοια περιστατικά, Ηλία, όχι ακριβώς τα ίδια, αντίστοιχα, ανάλογα περιστατικά, και οι ανήλικοι δεν θα έπρεπε να είναι πρωταγωνιστές σε δικογραφίες, αλλά κάπου αλλού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ένα ακόμα βίο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων το βράδυ της Παρασκευής, επάρχω στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Ο Τίμος Φακαλής θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη εκεί, Τίμο.
Γρηγόρη, κύριε Θηρή, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο ζήτησα και πήρα προθεσμία για να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι δράστες από τον εισαγγελέα. Αύριο το πρωί στις 11 η ώρα θα ξαναπεράσουν το κατόφλι του δικαστικού μεγάρου για να απολογηθούν. Το βίο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν τρεις ανήλικοι 13, 14 και 15 ετών ζήτησαν χρήματα από τρεις 15χρονους σε πάρκο της Πηλαίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκείνοι αρνήθηκαν να δώσουν χρήματα και τότε άρχισαν να τους χτυπούν. Μάλιστα, ένας 13χρονος βροχοκόπησε έναν 15χρονο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου είναι η κατάστασή του σταθερή και εκτός κινδύνου. Σύμφωνα τώρα με τους δικηγόρους των τριών 15χρονων, αναμένεται αύριο να υποστηρίξουν στην εισαγγελία ότι δεν ζήτησαν χρήματα, αλλά δανεικά που είχαν δώσει στους τρεις ανήλικους. Ενώ σε ό,τι αφορά την γροθιά, αυτό που θα υποστηρίξει ο 15χρονος είναι ότι προηγήθηκε λογομαχία και μίλησε άσχημα ένας ανήλικος στους οικείους του 15χρονου. Τώρα είχαν συλληφθεί οι τρεις γονείς των ανήλικων, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα και το επόμενο θέμα μας αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, καθώς με 600 κάμερες εφοδιάζονται τα αστικά λεωφορεία στο Λεκανοπεδίο Αττικής. Στόχος να καταγράφουν κυκλοφοριακά προβλήματα αλλά και να εντοπίζουν παραβάτες οδηγούς στις λεωφορεολωρίδες. Πάμε στο Γιώργο Κοβόντα, νομίζω συντάκτη μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα αυτό με τις νέες κάμερες στα λεωφορεία, Γιώργο.
Γρηγόρη, καλησπέρα. Πρόκειται για 600 κάμερες που τοποθετούνται σε λεωφορεία που περνούν κυρίως από μεγάλες οδικές αρτηρίες στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, όπως παράδειγμα λεωφόρος Κηφισίας, λεωφόρος Μεσογείων και διάφορες τέτοιες οδούς. Πρόκειται για κάμερες που θα βρίσκονται στο κέντρο του παρατήρησης του λεωφορείου. Θα υπάρχει και ειδική σήμανση που θα ενημερώνει τα υπόλοιπα οχήματα ότι το συγκεκριμένο όχημα διαθέτει καταγραφικό σύστημα. Το υλικό θα στέλνεται στην αστυνομία, όπου θα το παραλαμβάνει αρμόδιος αξιωματικός, θα το ελέγχει και θα βεβαιώνει την παράβαση του οχήματος, εκείνος θα βεβαιώνει την παράβαση, και τελικά η παράβαση θα αποστέλλεται στον παραβάτη ηλεκτρονικά μέσω της θηρίδας gov.gr, της προσωπικής του θηρίδας.
Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη όλο αυτό. Έχουμε εντωμεταξύ παράλληλα την πρόσληψη νέων οδηγών στα λεωφορεία, 290 αν δεν κάνουμε λάθος, για αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας μόνο, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργο.
Σωστά, ήδη βρίσκεται στον αέρα η συγκεκριμένη προκήρυξη, η οποία θα είναι στον αέρα μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Αφορά 290 νέους οδηγούς. Έτσι και αλλιώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο κομμάτι των μεταφορών για οδηγούς. Μάλιστα, πρόσφατα ο κύριος Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι επίκυνται και αυξήσεις στις συλλογικές συμβάσεις των οδηγών, προκειμένου να τους δοθεί ένα
επιπλέον κίνητρο, ενώ ένα ακόμη κίνητρο θα έχει να κάνει με όσους θα ήθελαν να γίνουν οδηγοί στα αστικά λεωφορεία αλλά διαθέτουν εργασιακό δίπλωμα. Έτσι λοιπόν, όχι από αυτή την προκήρυξη, αλλά από την επόμενη που θα έρθει, θα μπορούν και εκείνοι να υποβάλουν αίτηση και μέσα από σχολείο οδηγών, η οποία θα δημιουργηθεί στο ΟΣΥ, θα μπορούν να κάνουν επέκταση του διπλώματός τους, ούτως ώστε να μπορούν να οδηγήσουν και λεωφορεία, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα παραμείνουν στο αντικείμενο αυτό για τουλάχιστον για 5 χρόνια.
Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε για αυτό το θέμα με τις κάμερες. Πόσες θα είναι και πού θα τοποθετηθούν?
Οι κάμερες έχει αποφασιστεί ότι θα είναι περίπου 1000 κάμερες σε όλη την Αττική. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, δεν είναι τόσες. Θα μπουν και σε λεωφορεία, θα είναι AI, θα μπορούν να έχουν και το πρόσωπο του οδηγού. Θα φαίνεται, δηλαδή, αν δηλώνει ο ένας που πάει με 220 και λέει ότι το οδηγούσε η γιαγιά του και δίνει το δίπλωμα εκείνο. Το πλαίσιο ήταν να έχει ξεκινήσει ήδη τοποθέτηση. Κάποιες που είναι από την περιφέρεια έχουν ήδη τοποθετηθεί, δεν έχει όμως μπει το λογισμικό όπως πρέπει. Ήδη έχουν ξεκινήσει και πάνε μέσω Gov κάποιες
παραπάσεις.
Έχει ξεκινήσει το τεχνικό στάδιο και είναι πειραματικό. Οι κλήσεις όμως που κόβονται αποσέλλονται άμεσα στους παραβάτες.
Τώρα, τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα τροχιών δυστυχημάτων, ο Πανελλήνιος Σύλλογος SOS Τροχιά Εγκλήματα πραγματοποίησε το πρωί στην Αθήνα πορεία από το Χίλτον μέχρι την Ομόνια. Και βέβαια, πραγματικά σοκάρει το γεγονός, η είδηση από την Τροχιά Αττικής, ότι συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός να τρέχει με 230 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνό Λαμίας, αντί του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου των 100 χιλιόμετρων την ώρα. Χθες βράδυ, μάλιστα, είχαμε μπαράζ αλκοτέστ από την Τροχιά στο λεκανοπεδίο της Αττικής. Πάμε και πάλι στο διεθνή χώρο. Σοκαριστική είναι η δείκτες των γυναικοκτονιών στην Γαλλία. Μια γυναίκα δολοφονείται από τον νυν ή τον πρώην σύντροφό της ανά τρεις ημέρες κατά μέσο όρο. Συνδέομαστε με το Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
Καλησπέρα σας. Χτες έγιναν διαδηλώσεις, πραγματίστηκαν διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία από τις φεμινιστικές οργανώσεις για να απαιτήσουν από την κυβέρνηση μια νέα νομοθεσία προστασίας των γυναικών με έναν προϋπολογισμό 3,5 δισεκατομμυρίων. Οι διαδηλώσεις έλαβαν χώρα όχι μόνο στο Παρίσι, αλλά και στη Λίλ και στη Μασαλία και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Υπενθυμίζουμε, όπως είπατε και εσείς, ότι μια γυναίκα σκοτώνεται ανά τρεις μέρες στη Γαλλία από πρώην ή νυν σύντροφό. Μάλιστα, την 5η 20 Νοεμβρίου, 4 άνδρες δολοφόνησαν 4 γυναίκες σε διαφορετικά σημεία της Γαλλίας. Ήταν πρώην ή νυν σύντροφοι αυτών των γυναικών. Μάλιστα, μία από τις γυναίκες είχε καταθέσει μήνυση 2 φορές εναντίον του πρώην συντρόφου της. Τη σκότωσε έξω από το σπίτι της με καραμπίνα. Μεταξύ του 2023 και 2024, ο αριθμός των γυναικοκτονιών στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 11%. 107 γυναίκες δολοφονήθηκαν από είναι οι πρώην συντρόφους τους. Δηλαδή, όπως είπα, μία δολοφονία ανά τρεις μέρες. Στο 2024 καταγράφτηκαν 403 απόπειρες γυναικοκτονίας στη Γαλλία. Και θέλω να σας πω ένα άλλο.
Στη Γαλλία του 2025, Θωμαϊδα, έτσι.
Ακριβώς. Και είναι μια χώρα ευρωπαϊκή. Και φυσικά αυτές οι περιπτώσεις αγγίζουν όλα τα στραώματα της κοινωνίας. Η μία γυναίκα είναι θύμα ή βιασμού ή απόπειρας βιασμού ή σεξουαλικής επίθεσης ανά 2 λεπτά στη Γαλλία.
Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Συριοπόλου, γιατί έχουμε εξελίξει, έχουμε νεότερα αναφορικά με τις διαβουλεύσεις για το Ουκρανικό, Δέσποινα.
Θα πάμε στο Johannesburg και στον καγκελάριο Μέρτς, στις δηλώσεις του, που λέει ότι δεν είναι σίγουρος αν θα βρεθεί λύση τις επόμενες ημέρες που θα αρέσει στον Ντόναλντ Τραμπ, και επίσης ότι το ζήτημα τώρα είναι να δημιουργήσουμε ένα κείμενο αποδεκτό από την Ουκρανία, βασισμένο στο σχέδιο το αμερικανικό των 28 σημείων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις συζητήσεις με τη Ρωσία.
Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ωρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στο ποδόσφαιρο σήμερα για την 10η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζει αναμέτρηση ΑΕΚ Άρη απόψε στις 9. Καλό μεσημέρι.
Πολύ σωστά. Χθες ο Πάτος Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμη 3 βαθμούς στη συγκομιδή του, καθώς επιβλήθηκε το Ατρομήτου στο Φάληρο πιο δύσκολα από όσο δείχνει το τελικό 3-0. Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν Αστέρας και Πανετολικός στην Τρίπολη με σκόρ 1-0. Και όπως πολύ σωστά είπε, στο τέρπι ΑΕΚ Άρης ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Super League. Επικίνδυνη έξοδο για τον Παναθηναϊκό πηγαίνει στις Σέρες, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά. 5 η ώρα Παρσεραϊκός Παναθηναϊκός, 7 η ώρα ΠΑΟΚ Κηφισιά και σε 9 η ώρα είναι το ντέρμπι ΑΕΚ Άρης. Αύριο θα ολοκληρωθεί η 10η αγωνιστική στις 6 η ώρα Βόλος Λεβαδιακός και στις 8 Λάρισα Όφης. Συγγνώμη, όφι, οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν φυσικά και από την Air Sport. Συναρπαστικές αναμετρήσεις είχαμε και την 8η αγωνιστική στην Greek Basketball League. Είχαμε την πρώτη εφετινή νίκη στο πρωτάθλημα για τον Πανιόνιο. Πέρασε από την Μύκονο Παναθηναϊκός και από τη Ρόδο το Περιστέρι.
Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Στα νότια Δωδεκάνησα, τις πρώτες πρωινές ώρες προβλέπονται νεφώς με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώς, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα στενών βροχών, κυρίως στην Κρήτη. Στα βορειοδυτικά, από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο Βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 17 με 19, στα νησιά του Αιγαίου 20 με 21 και στα Δωδεκάνησα τους τοπικά τους 22, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη, η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, η Δέσποινα Σύριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου.